Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Finanční gramotní. Pokračujeme opět v kapitolách z naší oblíbené knihy Psychologie peněz.
Dobrý den.
Začnu další kapitolou. Bohatství je to, co nevidíme. Už jsme to trošku nakousli v předchozích dílech, předchozích kapitolách. Utrácet peníze, abyste ostatním ukázali, kolik jich máte, tak lze považovat za ten nejjistější a nejvíc zaručený způsob, jak o ně přijít. Autor knihy Morgan Housel začíná tuto kapitolu příběhem Rogera, jednoho hosta, který navštěvoval hotel v Los Angeles, kde Housel pracoval někdy po roce 2000. Roger jezdil v Porsche, takže se z toho logicky dalo usuzovat, že musí být bohatý. Pak ale najednou začal Roger jezdit do hotelu ve staré Hondě. Důvodem bylo, že banka mu Porsche zabavila, protože nezaplatil splátku. Někdo, kdo řídí auto, který má hodnotu 100 000 dolarů, tak sice může být bohatý, ale problém je v tom, že vlastně jediná informace, kterou o jeho finanční situaci opravdu máme, je to, že má o 100 000 dolarů méně, než měl, než si to auto pořídil. Nebo jako v případě Rogera, tak má o 100 000 dolarů vyšší dluh. Problém je v tom, že nevidíme na bankovní výpisy a proto v podstatě jsme naučení hodnotit bohatství druhých podle toho, co je vidět zvnější, co je vidět na první pohled, což je logicky podle auta, podle domu, nebo například podle fotek na Instagramu, což je, myslím, v dnešní době velice módní a řekl bych i celkem zásadní problém. Jenže pravda je taková, že bohatství je to, co obvykle není vidět na tu první dobrou. Bohatství jsou luxusní auta, diamanty, kabelky, hodinky a oblečení, které jste si nekoupili. Ale většina lidí tady to bohatství nebo takhle o bohatství bohužel nepřemýšlí. Autor uvádí příklad na Rihaně, která utrácela tolik, že i přes svoje enormní příjmy málem zbankrotovala a pak začala kolem sebe kopat. Mimo jiné teda šla a zažalovala svého finančního poradce, že jí špatně radil. Tento okomentoval slovy: opravdu je nutné někomu vysvětlovat, že když utrácí peníze za věci, bude mít ty věci a ne ty peníze. A zesní to celkem vtipně, ale je pravda, že pokud někdo řekne, že by chtěl být milionářem, tak tím obvykle asi myslí a představuje si ve své hlavě to, jak ten milion utratí, co všechno si za ty peníze koupí a vlastně nedochází člověku, že jakmile tady to udělá, ten milion utratí, no takže potom už není milionář. Housel dává hezký příklad taky se cvičením. Aby bylo cvičení efektivní, musíme spálit více kalorií, než kolik jich sníme. Cvičení je v podstatě velice podobný vydělávání peněz. Pokud se po cvičení nadlábnete, no tak nezhubnete. Cvičit tak, abychom více kalorií vydali, než přijmeme, vyžaduje celkem velkou disciplínu a v podstatě je to s tím bohatstvím, kde pokud teda jsme přirovnali, že cvičení jako vydělávání peněz, no tak to bohatství nebo tvorba toho bohatství se může přirovnat právě k tomu, když hubneme a cvičíme efektivně tím, že pálíme ty kalorie.
Další kapitola má název spoření, já možná si ji trošku upravím na název investování, ale v podstatě pro to vysvětlení je to asi jedno, já to slovo spoření úplně v poslední době nemám rád a spíš se držím investování. Autor říká, že po dosažení určité příjmové úrovně se lidé rozdělí do tří skupin. Ty první, to jsou ty, kteří spoří teda nebo investují. O těch se dál bavit nebudeme, takže tuhle tu skupinu můžeme přeskočit. Pak je druhá kategorie, to jsou ti, co si myslí, že nic uspořit ani investovat nemohou. A třetí kategorie, to jsou ti, kteří si myslí, že spořit nemusí. To znamená, že vlastně si myslí, že to není vůbec pro ně potřeba. Tuhle tu kategorii já osobně nazývám nesmrtelní. Občas se s takovými lidmi taky potkáváme. Ta první myšlenka je celkem snadná, ale člověk ji snadno přehlédne, protože bohatství má s vašimi příjmy a návratností investic společného mnohem méně než s tím, kolik jste schopni ušetřit. Ještě důležitější je, že hodnota bohatství závisí na vašich potřebách. Dejme si příklad na dvou osobách, které mají stejnou čistou hodnotu majetku, ale osoba A bude lepším investorem a zhodnotí své investice 12% ročně. Osoba B pouze 8%. Dejme tomu, ale že osobě B stačí ke štěstí pouze polovina peněz, zatímco osobě A se náročnost životního stylu zvyšuje ruku v ruce s přibývajícími penězmi. Osoba B tak bude mít i přes nižší výnosy větší užitek. Obdobně to platí pro příjmy. Ti z nás, kteří se naučí být spokojnější s méně penězi, vzniká mezera mezi tím, kolik vyděláme a tím, co spotřebováváme. Schopnost spořit máme ve svých rukou daleko více, než si myslíme. Dovolím si zase ocitovat přímo z knihy. Úspor lze docílit tím, že budeme méně utrácet. Méně utrácet můžete, pokud si toho budete méně přát. A méně si budete přát, pokud vám bude méně záležet na tom, jak se na vás dívají ostatní. Jak v této knize často zdůrazňuji, peníze toho mají více společného s psychologií než s finanční matematikou. Konec citace. Spořit se dá i v podstatě pro takzvaně, jak se říká, strýčka příhodů. Jak z našich epizod víte, hodně dbáme na to, aby se lidé zamysleli nad svými cíly, ke kterým by měla směřovat jejich investice. Pokud ale takovéto cíle máte, je to výhoda ke zvolení vhodné strategie a těch nástrojů, které se k tomu použijí. Nicméně investovat by měli i ti, kteří v tuhle chvíli žádný cíl v podstatě nevymyslí, protože žijeme v světě, který je nepředvídatelný. Často vnímáme hmatatelné věci, které si můžeme za peníze koupit. Vnímat ty nehmatatelné je mnohem složitější a tak si jich často ani nepovšimneme. Jenže tyto nehmatatelné přínosy peněz mohou být často mnohem cennější, je to v podstatě taky o tom, co vyprávěl už před chvilkou Joli, je to právě ta svoboda dělat, co chci, možnost využít příležitosti, která se naskytne. Pokud máte vytvořenou dostatečnou rezervu, tak ta rezerva vám poskytne čas na přemýšlení, dovolí vám změnit směr tak, jak se vám zlíbí. Tato flexibilita a kontrola nad naším časem je vlastně neviditelným výnosem z našeho bohatství. Tedy ta možnost změnit profesi, odejít do penze předčasně, zbavit se starostí a hodnota těchto možností je častokrát absolutně nevyčíslitelná, ale přesto je strašně moc důležitá. Možná tady, pokud by někoho zajímala tady ta svoboda, tak odkážu na naší epizodu z loňského léta s Bořkem Dočkalem, protože tam myslím, že to je krásně vidět.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Další kapitola. Rozumnost je více než racionalita. Být převážně rozumný je smysluplnější než být chladnokrevně racionální. Nejste ani vy, ani já, ani Honza, nejsme excelová tabulka, všichni jsme lidi a člověk se svými chybami a emocemi. Nesnažte se proto být chladnokrevně racionální, bude stačit naprosto, pokud si budete počínat v celku rozumně. Správa svých osobních financí a investování jsou disciplíny, které musíme dělat v podstatě po celý svůj život a pokud máme něco dělat celý svůj život, tak to musíme dělat tak, aby nám to bylo příjemné nebo aspoň, aby nám to nebylo nepříjemné, jinak si myslím, že u toho nebudeme schopni tak dlouho vydržet a nakonec skončíme. Chovat se rozumně nám bude příjemnější určitě a zvládneme to pravděpodobně mnohem déle, než kdybychom se snažili chovat se naprosto racionálně. Je to asi opět podobný jako s tím cvičením. Pokud člověk chce cvičit, tak by to taky měl nastavit si tak, aby byl schopný cvičit po celý život ideálně. A sice může být racionální, chodit běhat každý den, nevím, 15 kilometrů, protože to bude určitě efektivní, ale není to rozumný, protože je to tak náročný, že málo by byl schopen každý den doopravdy jít a uběhnout takovouhle vzdálenost. V knize je to hezky vysvětlení na příkladu s horečkou, kde je známo, že zvýšení tělesné teploty o 0,5 stupně Celsia snižuje tempo množení některých virů až 200krát. Horečka aktivuje imunitní systém a pomáhá tělu bojovat s infekcí. Když se teplota pohybuje někde v rozmezí 37,7 až 40 stupňů Celsia, je to pro nemocného člověka přínosný. Faktem ale je, nebo realitou je, že horečku všichni vnímáme jako něco nepříjemného a nežádoucího. Stačí jenom, aby vyskočila, tak hnedka nasazujeme léky, abychom ji srazili. Rodiče, pacienti a i řada lékařů vnímá horečku jako zlo, s kterým je třeba bojovat. A důvod? Horečka je prostě něco, co je velmi nepříjemné a lidi nemají rádi nepříjemné věci, což můžeme říct, že je celku rozumný, i přesto, že naopak vítat horečku, když máme infekci, by bylo racionální. V roce 2008 byla zveřejněna studie dvojicí výzkumníků z Yaleovy univerzity, která mladým investorům doporučovala, aby své důchodové spoření podpořili nákupem akcí na páku 2:1, což znamená, že na každý vlastní dolar, aby investovali ještě jeden půjčený dolar. Výzkum ukazoval, že i kdyby jste v mládí přišli o všechno, což by se vám stalo při páce 2:1 při poklesu akcí o 50%, tak byste na tom v dlouhodobém horizontu byli lépe, pokud byste se hnedka den po takovýhle ztrátě, kdy jste v podstatě přišli o všechno, byli jste na nule, tak den potom byste se dokázali oklepat a pokračovat v té stejné strategii investiční se stejnou pákou. Je to racionální strategie, která na papíře funguje. Při dosažení penze by člověk měl o 90% vyšší majetek než v případě standardních fondů důchodového spoření. Ale přesto asi nikomu z nás takováhle strategie nezní rozumně. Nikdo není tak chladnokrevně racionální, aby bez mrknutí oka přešel propad svého důchodového spoření na nulu a pokračoval hnedka druhý den, co se probudí v té stejné strategii. Spíš by člověk po takhle zkušenosti na svého poradce, který mu to doporučil, podal trestní oznámení, si myslím.
Já možná ještě doplním v té horečce, že jediná příjemná horečka je horečka sobotní noci. Trošku odvočilo té knihy.
Souhlasím s autorem, že rozumný způsob investování je ten, u kterého dokážete v klidu spát. Nebo jinak si vybudujete k investování negativní vztah a dlouho to nevydržíte. Pokud naopak budete své investice milovat, tak je velká pravděpodobnost, že to vydržíte po celou dobu svého dlouhého horizontu.
A nebudete překvapení, protože překvapení je název další kapitoly. Historie v podstatě studuje změny, ale my paradoxně používáme jako mapu budoucnosti, což u investic platí obzvlášť, protože častokrát lidé koukají na to, jak se té dané strategii, tomu danému fondu, té dané akci dařilo v minulosti a od toho se odvíjí a nějakým způsobem predikují to, jak se jich bude dařit v budoucnosti. Na trzích se neustále dějí věci, které se dosud nikdy neudály. Historie studuje zejména překvapivé události, jenže investoři a ekonomové ji často používají jako takové nespochybnitelné vodítko budoucnosti. Historie pomáhá kalibrovat očekávání a v hrubých obrysech naznačuje, co zpravidla funguje, v žádném smyslu však není mapou budoucnosti. Investor Bill Bonner řekl, jen málo věcí zůstává neměnných velmi dlouho a proto nemůžeme historiky považovat za proroky.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers, nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Další kapitola, chybová tolerance. Nejdůležitější součástí každého plánu je počítat s tím, že věci nepůjdou podle plánu. I když to zní na první dobrou zvláštně, tak velmi chytré investiční chování lze vidět u hráčů v kasínech. Samozřejmě pro většinu hráčů to neplatí, jen pro malou skupinu hráčů, konkrétně teda autor zmiňuje hráče blackjacku, kteří umí počítat karty. Dokážou totiž počítat s chybovou tolerancí, s tím, že počítáním těch karet v podstatě jsou schopní odvodit pravděpodobnost toho, že přijde karta, kterou potřebují. Hráč, který umí počítat karty, má zhruba 51% šanci, že vyhraje. To ale znamená na druhé straně, že je zde stále 49% případů, kdy vyhraje kasíno. Musí tedy pracovat s chybovou tolerancí a mít dostatečně velkou rezervu na to, aby ho nezlikvidovala nějaká další série proher. Musí hrát s pokorou a nedělat neuváženě vysoké sázky. Naprosto stejně bychom se měli chovat při investování. Je to za nás i dle autora jediný účinný způsob, jak obstát ve světě, jemuž vládne pravděpodobnost a nejistota. Přestože to zní jako jasná věc, tak s tím málo kdo pracuje a hlavně pokud jde o vlastní plány. Dokonce harvardský psycholog Max Bazerman jednou ukázal, že když lidé analyzují cizí projekty na rekonstrukci domu, tak odhadují, že bude rozpočet překročen o 25 až 50 %. Když jde ale o jejich vlastní plány, tak odhadují, že rekonstrukce půjde podle plánu, podle harmonogramu a že rozpočet bude dodržen bez nějakého zásadního překročení. Americký akciový trh od 70. let vynáší průměrně 6,8% ročně po očištění o inflaci. Z toho se dá vycházet, pokud si chcete spočítat, jakou částku musíte měsíčně odkládat, abyste si zajistili například svou penzi. Co když ale budou výnosy v budoucnu nižší než tady ty průměrný, nebo co když budou výnosy stejné i v budoucnu, ale zrovna v době, kdy máte naplánovaný odchod do důchodu, tak bude krize a ceny akcí se propadnou, nebo co když vás zaskočí zdravotní problém, kvůli kterému budete muset prodat své investice, které jste měli právě na ten svůj důchod připravený. Odpověď zní, že prostě potom nebudete moct odejít do důchodu tak, jak jste si plánovali, a s tím, že jediné řešení tady těch problémů je mít na všechny tyto případy připravený nějaký bezpečnostní polštář. Polštář proti nižším budoucím výnosům než minulým může být například, že počítáte s nižším výnosem při svých výpočtech, při svém plánování, než jsou ty zmíněné průměrné výnosy. V našem teda příkladu to bylo 6,8% čistý výnos. Polštář proti krizi v době, kdy jdete do důchodu, je například to, že máte už tou dobou dostatečnou rezervu v hotovosti, abyste mohli přečkat případnou krizi, a polštář proti nečekaným zdravotním problémům je například smysluplně nastavené životní pojištění, které vám nahradí výpadek příjmu a nebudete tak muset prodávat své investice, které máte na penzi. Všechny tyto polštáře něco stojí, ale díky nim se dramaticky zvyšuje šance na to, že si užijete svůj důchod tak, jak jste si ho plánovali. V životě obvykle platí, že když se může něco pokazit, tak se to jednou pokazí. Pokud celý systém skolabuje poté, co selže jeden prvek, tak se tomu říká jediný bod selhání. U peněz platí, že nejdůležitějším bodem selhání je to, že někteří lidé při krytí krátkodobých výdajů spolehají výlučně a zásadně pouze na svůj příjem, na svou výplatu měsíční a nemají žádné rezervy, které by jim sloužily jako polštář pro případ, až jednou přijde nějaké neočekávané nebo neočekávaný výdaj a nebo třeba přijdou o tu svou výplatu, na kterou spolíhají. A přitom je celkem jistý, že jednou se něco z toho celkem 100% stane.
My vám děkujeme za poslech této epizody a budeme se na vás těšit příště. Mějte se hezky, naschledanou.
Mějte se naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.